Og så har vi hatt ulike samlinger hele uka gjennom hver dag, med ulike former og stor variasjon i bønneuttrykk og bønneliv. Så det har vært en fin uke vi avslutter her i dag med bønnegudstjeneste. Men selv om vi avslutter bønneuka, så håper jeg ikke vi avslutter å be. Det må vi gjøre som menighet, og fortsette å være stadig i bønn. Både privat, hjemme på vårt lønnkammer og i menigheten i fellesskap. Jeg inne i min prekenserie fra Matteus kapittel 6, og da passet det jo veldig fint at teksten jeg skal dele med dere i dag også handler om bønn. Man skulle nesten tro det var planlagt. I går hadde vi bønnefrokost, og der tok jeg for meg innledningen til det som vi skal dele i dag. Så dere som var på bønnefrokosten i går, vi var en flott forsamling der, som spiste og delte ifra Matteus evangeliet og ba sammen. Dere fikk jo med dere innledninger, dere andre må nøye dere bare med hovedretten da, men den kommer nå. Så i går så vi på versene 5-8, i dag skal vi se på selve bønnen Fader vår, som er versene 9-13. Og Jesus han gir oss jo en... Får vi dette til å virke, Jon Atle? Får du til å bytte bildet der nede? Sånn, ja. Jesus han gir oss en god gave når han lærer oss å be. Og Jesus visste hva han snakket om. Han var en som levde hele sitt liv, hvert et øyeblikk i bønn. Og jeg har tenkt for meg at vi skal se litt nærmere på de ulike leddene i bønnen av vår far. Og så vil jeg knytte noen tanker til hvert enkelt ledd. Bønnen starter jo «Vår far i himmelen». Det betyr jo at når man ber dette, så har bønnen vår et bestemmelsessted. Den har et mål. Altså når vi sender en e-post eller henvender oss til noen, så adresserer vi det jo. Det er jo med en mottakeradresse vi setter på. Vi begynner jo liksom ikke bare å snakke eller sende en e-post rett ut i lufta. Og vi har en adressat. Og det har også denne bønnen her. Den har en adressat. Og Jesus, han sier noe fantastisk her. Han sier at vi kan kalle himmelens og jordens skaper. Vi kan kalle universets Herre for vår far. Ikke det stort? Det er fantastisk stort. Og er du klar over at hele evangeliet ligger egentlig innpakket her i dette ordet vår? For Gud var ikke bare Jesu far. Gud er vår far. Gud er min far. Tenk det, Gud, han er din far. Jeg vet ikke hvordan din jordiske far var eller er. Men jeg vet hvordan Gud er. Du har en himmelsk far som er ulik alle andre fedre. Han skapte deg, han elsker deg, og han vokter over deg. Hos din himmelske far så er det ingen forandring eller skiftende skygge. Han er aldri i dårlig humør. Dere som er fedre her inne, har dere noen gang vært i dårlig humør? Nei. Lite av erkjennelse på søndagsmorgen, ser jeg. Da kan jo jeg bekjenne at det hender at jeg er i dårlig humør. Har du noen gang vært sur? Dere har det, dere også, ja. Herlig at jeg er sammen med mennesker, da. Har du noen gang vært for travelt? Tenk Gud, han har aldri vært sur. aldrig i dålig humör, aldrig för travelt upptatt. Han är bara god mot dig. När jag ber vår far så husker jag att Gud han aldrig säger, "Åh, vad är det nå då?" Har dere fäder någon gång svart sån? Gud han säger aldrig, "Åh, vad vill du nå då?" När jag ber vår far så husker jag att jag är helt speciell. Jag är helt unik. Selv om jag inte är mer unik eller speciell än vart eneste människa som är älskad av Guds fader hjärta. Husk det att detta ligger i detta ordet vår far. Vår far i himmelen. Vad tänker du på när du tänker på himmelen? Härlig också, nog förgriper du hela poängen mitt. Vi har så lätt för att tänka motsatt vi. Att himmelen är ett steg långt undan. Över skyer och planeter. Men det som står här direkt översatt, det är vår far i himlen. Himmelen står i flertal här på gresk. Det står vår far i himlene. Och det gör det av en grund. För i oldtiden så tänkte man olika nivåer av himmelen. En atmosfär över stjärnorna. Man tänkte att himmelen liksom innehållt olika etager. Alltså himmelen över huvudet på mig. Men också luften runt mig. Och Gud, vet du, han är närmare dig än luften du puste. Så när du ber vår far i himmelen, så inte tänk på ett steg långt upp i det blå. Tänk på Gud som är närmare dig än luften som är på väg ner i lungan dina. Där är Gud. Ska vi komma igenom detta och så må vi hålla upp tempoet. Låt namnet ditt helliges. Det betyder Gud må ditt omdöme och din anerkännelse på jorden öka och öka kraftigt. Må människa förstå och skönne hur vidunderlig du är. Må du bli ära och tillbett och lova. En ting som många lurer på det är varför är Gud hela tiden så upptatt av att vi ska lovprisa han? Det står liksom igen och igen genom hela Bibeln, lov Gud. Varför är Gud så upptatt av det? Är han liksom en sån självupptatt typ som hela tiden tränger vår tillbedelse för att hans ego ska foras? Detta är viktigt att förstå. Tillbedelse är inte något vi driver med för att förbättra Guds självtillit. Den kände kristne författaren C.S. Lewis han säger om detta: när vi ser något och älskar, alltså när vi blir förälskade i något, då önskar vi automatiskt och lovprisar det. Jag vet inte om du har varit i närheten av någon som har blivit förälskad. Som kan tyta där öran full om hur vidunderlig detta denna personen är. Och C.S. Lewis han säger vidare att det att vi lovpriser, det är inte bara ett uttryck för vår glädje, men det blir en del av vår glädje. Det är inte bara ett uttryck för glädjen som är på insidan, men lovprisningen blir en del av själva glädjen. Tänk om jag någon gång i livet fick uppleva att fotbollsklubben i mitt hjärta Tromsø idrettslag vinner finalen i Champions League mot Real Madrid. Ja, jag vet det är osannolikt, men tänk. Men så fick jag inte lov att jubla. Jag fick inte lov att uttrycka min glädje och lovprisning. Det ville ha varit hardt. Det ville ha varit ett mareritt. Fordi at når vi ser noe som er verdt vår jubel og begeistring, så er en del av gleden det å uttrykke det. En del av gleden er å kunne uttrykke det som bobler på innsida. Og all glede flyter spontant over i lovprisning. En forelsket mann, han lovpriser sin utkårede. En fotballtilhenger, han lovpriser sitt lag. Vi lovpriser været og mat og bøker og musikk og solnedgang og kattunger, jeg vet ikke hva. Lovprisning gjør vår indre glede hørbar. Lovprisning gjør det som bobler her inne, at det kommer ut. Og folk og de rundt kan høre det. En annen forfatter som heter G.K. Chesterton har sagt: «En ateist sitt verste øyeblikk, det er når de er riktig takknemlige, men har ingen å takke.» Gud er verdig all vår takk og lovprisning. Når vi opphøyer og lover Gud, da er vårt hjerte i sitt ess, og vår sjel er riktig hjemme. Vi er skapt for å tilbe, skapt for å uttrykke vår glede, skapt for å lovprise. Og det gjør vi ved å si: «La navnet ditt helliges. La ditt rike komme.» Fader vår er en bønn som reorienterer oss, som får oss inn på riktig kurs igjen. Er det mange av dere som har opplevd det jeg nå skal beskrive? Du sitter og skal be, enten du gjør det hjemme, eller kanskje her, eller hvor det måtte være. Og så opplever du det at tanken begynner å vandre. Du tenker på din syke mor, eller dine barn som står i noe vanskelig, eller legetimen du skal til, eller hva du skal ha til middag, eller noe andre. Er det noen av dere som opplevde det noen gang? Ja, det var kjent. Ja, det var kjent. Ja, det er kjent for meg også. Vet du, hvis du har vært på et kjøpesenter, så vet du at på kjøpesenter så står det sånne tavler, sånne oversiktskart over senteret. Det er bilder av alle butikkene, og så står det liksom en sånn rød prikk, eller en sånn blå stjerne kanskje, som forteller du, her er du nå. Så står det en sånn blå prikk, eller en rød stjerne, og så står det, her er du nå, så viser hvor du er på senteret. For å vise deg veiene, for å minne deg om at akkurat her er du nå. La ditt rike komme er en slik prikk på et oversiktskart, for at du skal huske hvor du er plassert. Vi er plassert midt i Guds kongerike. Jeg er ikke hovedsakelig plassert i mine mange problemer. Jeg er ikke hovedsakelig lokalisert i min synd og min skam og min skyld. Jeg er lokalisert midt i Guds kongerike. Og det lærer denne setningen oss. La ditt rike komme. Den setter oss på kartet hvor vi hører hjemme. Jeg lever og jeg rører meg og jeg er til fordi Gud ville det. Jeg er den jeg er fordi at Gud har skapt meg og ønsket meg. Og jeg vil være en del av Guds store prosjekt her på jord. Ofte skjult, men like virkelig i mitt nabolag, i min by, i vårt land, på internett, på våre skoler, på min arbeidsplass, så kan jeg få være mitt i Guds kongerike, og være en del av Guds store prosjekt. Fordi det som er der oppe, det skal komme ned hit. La viljen din skje på jorden, slik som i himmelen. Det som er i Guds hjerte og Guds vilje, ber jeg om, skal bli en del av mine omgivelser. Det skal bli en del av min hverdag, en del av min virkelighet. Guds vilje skal skje på jorda slik som i himmelen. Og det fører meg automatisk inn i en bønn av overgivelse. Gud, må først og fremst din vilje skje med meg. Med mine penger, med min overflod, med min tid, med mine relasjoner. Gud, med denne dagen. Och det leder oss till nästa del av bönen. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Vid denna delen av bönen så kan man öppna sin almanack eller avtalebok. Hur många av er har almanack och avtalebok i papperform? Ja. Hur många har det som app på telefonen? Ja. Det var ganska jämnt fördelat det. Och när du har öppnat avtaleboken di eller öppnat appen på telefonen så kan du be Gud, må du hjälpa mig med det som jag har före idag. Med denna dagen idag. Personligen så ber jag i bön varje morgon som är omtrent sånt så detta. Tack Gud för denna dagens uppgave. De små och de som synes allt för stora för mig. De som är klara fint, de som jag gläder mig till, men också de som jag går till med ulyst eller rädsel. Gud, må du ge mig den kraft och styrka som jag tränger för denna dagen. Och detta är viktigt. Detta är som manna, det dagliga bröd. Det jag tränger till av styrka och kärlighet och kraft och nåde och mod och kreativitet och hopp. Det kommer en dag av gången. Det kommer en dag av gången. Så därför, ge oss idag. Tänk dig följande. När du serverar frukost till dina barn eller till din äktefälle eller till dina barnebarn, så spiser de bara lite av frukosten du har gett dem. Resten, de tar upp en sån liten plast, genomsiktig plastpose. Och så tar de halvparten av måltid de har fått och lägger ner i plastposen. Och när du spör varför, så svarar du, jag är lite osäker på om jag kommer till att få mat av dig imorgon. Då må du si, morgondagen är inte ditt ansvar. Ditt ansvar är bara att ta det du har fått idag. Bara du tar emot så ska du få på ny imorgon. Bekymringen handlar alltid om framtiden, alltid om imorgon. Men min erfaring så långt i livet, det är att allt makta är i han som gör mig stark. En dag av gången. Men bara en dag av gången. Styrke och kraft, det kommer som färskvare. En dag i gången. Därför ber vi, ge oss idag vad jag tränger för idag. Och tillge oss vår skyld. Hur ofta går du ut med söppla? Hjemme hos oss så må vi, jag hade inte regnat att jag skulle ropa högt på denna. Hjemme hos oss så må vi göra det upp till flera gånger i uka. En känd kristen tänkare som heter Cornelius Plantinga, han har sagt, att bekänna sin synd, det är som att bära ut söppla. En gång är inte nog. En liten gutt satt på lekeplatsen med sin bestemor. Och bestemor satt och strickade och var väldigt upptatt med det. Och gutten, han satt på en sån huske. Och treåringen, han fick öje på att inte långt ifrån denna huske, där var det en sölepytt. Och mens bestemor var upptatt med att stricka så benyttade treåringen chansen. Han hoppade ner och så vandrast bort i sölepytten. Hoppade runt där och klarte till och med att lägga sig ner och rulla sig upp i där. Bestemor uppdagade efterhvert vad som föregick och gick fort bort till gutten och tog han upp. Fick han rengjort så gott det gick och sa att du må inte ligga och rulla i sölepytten. Men gutten, han syntes ju att detta var göj. Så han sa till bestemor efter att han hade kommit upp och huskat igen och han såg att bestemor satt och följde nöje med på honom. Så sa han med sin mest insmygrande stämme, bestemor, ikke se på mig. Bestemor, snu deg bort. Ikke se på mig, Gud. Jeg baksnakker litt her. Gud, snu deg bort. Ser du ikke at jeg driver med noe som ikke jeg vil du skal se på? Gud, ikke se på mig. Jeg er utro. Gud, jeg gir etter for denne fristelsen. Ikke se på mig. Snu deg vekk. och göra galt, det och synda, det kräver att vi får Gud ut av vårt sinn. Gud måste snusa väck. Igår så delte vi Jesu undervisning om hur viktigt vårt sinn är och vårt bevisste jag är för att kunna se den osynliga verklighet. När vi ber tillgi oss vår skuld, så tänk över, är det något i mitt liv som må renses väck? Är det söle som må vaskas av? Slik også vi tilgir våre skyldnere. Dette hadde jeg to prekene om i høst, med dette med tilgivelse. Så i stedet for at jeg tar det punktet nå, så foreslår dere går inn på menighetens hjemmesider. Der ligger disse to prekene ute, så kan dere høre det der. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. I dette ber jeg om Guds veiledning. Gud, hjelp meg til å bli den beste utgaven av meg selv. Gud, må du lede meg, må du veilede meg. Gi meg styrke og kraft til å ikke falle inn i destruktive og dårlige vaner. Jesus, hjelp meg og vis meg veien. Vær du mitt lys over veien jeg skal vandre. Har du noen gang vært ute i skikkelig tåke? Sånn tåke at du nesten ikke klarer å se handa foran deg om du strekker den ut. Det har jeg vært. Jeg har til og med vært ute i båt i slikt vær. Før så jobbet jeg på fiskeoppdrett, og jeg var på vei med båt fra oppdrettsanlegget vårt, og skulle hente en sorteringsmaskin der vi solterte laksesmolten. Og på tilbaketuren etter å hente den maskinen, så kom tåken sigende inn. Og den kom sånn som havtåken kan gjøre på sommerøya, så tett at man så ingenting. Ingen horisont, ingen landemerker, ingen hus, ingen lys. Og når du er i båt alene, åpen båt, så blir jeg redd. Jeg satte farten ned. Jeg trodde jo at jeg hadde land inn mot venstre, så jeg prøvde å gå inn mot venstre, men det kom aldri noe land der, så til slutt måtte jeg bare stoppe opp og ligge helt i ro. Og jeg ble redd. Jeg ble veldig redd. Hjertet banket vilt. Jeg så ingenting, og jeg hørte ingenting. Og som man gjør når man blir redd og tror på Gud, så ba jeg til Gud. At Gud, nå må du hjelpe meg her. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Og så, etter en liten stund, så syns det, først så trodde jeg ikke at det var det jeg så, men jeg syns jeg så et lys. Svagt, svagt, svagt lys. Jeg var ikke sikker på om det var et lys en gang. Og så tenkte jeg det, nå har jeg bedt om at Gud skal vise meg noe, så jeg får prøve å gå etter det lyset. Så jeg begynte forsiktig å bevege meg i retning av det lyset, og jo nærmere kom, jo kraftigere ble lyset. Og det viste seg å være en kraftig lyskaster på en båt som lå ved den kaja dit jeg skulle, som var tent for å vise meg vei. Arbeidskameraterne hadde fått tent det lyset. Gud har et lys som venter på deg. Han sier, be til meg, så skal jeg vise deg vei. Jeg vil frelse deg. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. Vi ber om Guds veiledning og hjelp. Og egentlig så stopper Fader vår der. Bibelkommentarene er enige om at den siste setningen, for riket er ditt og makten og æren i evighet, amen, det har man tatt på senere, eller hengt på senere, for at dette skulle passe bedre som en bønn i en gudstjeneste sammenheng. Men på samme måte som vi adresserer bønnen når vi starter, så er det godt å avslutte med en lovprisning av den Gud som er større, og den Gud som sitter i førersetet. Og ordet amen er mer enn bare å si at, ja, nå var jeg ferdig. Eller Over og ut, takk og farvel. Amen jo en storslagen åndens bekreftelse på at ja, la det bli slik. Dette sånn som vi ønsker det, for riket ditt og makten og æren i evighet. Dette virkeligheten. Dette virkeligheten. Selv om Guds rike skjult, så det dette som virkeligheten. Det dette som sannheten. Det dette som realiteten. Amen. Nå skal vi i stedet for å snakke mer om bønn, så skal vi be. Og alle kan få være med. Vi har ulike måter å be på, og det har vi hatt gjennom